porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo
Hola,
siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Programa Fioberto, no que nos acompaña como sempre o alcalde Ángel García Soane, co que repasaremos a actualidade do municipio. Que tal, alcalde? Bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Pois tamén saben que as nosas liñas están abertas para que participen. Poden chamarnos o 981-610000 ou tamén o 981-631078. Comezamos falando hoxe dun proxecto moi importante para Oleiros, como é o do Pazo de Arenaza, que xa hai avances.
Bueno, o do Pazo Arenaza había comentado de que a Diputación nos pediu un edificio para montar aquí en Oleiros un centro de formación, non? Pero de formación especial, non un centro como que temos nos Regos, sino un centro onde virían xóvenes ou menos xóvenes, pero principalmente xóvenes, a estudiar materias determinadas e onde a Diputación pon a disposición destas persoas oficinas, pon medios, toda a informática, toda a documentación, etc., para que se poida traballar en estes centros, non? Crear unha aposta polo I más D más I, non? Pola innovación, e, por tanto, buscar novos nichos de traballo que os tiros van no futuro por aí, non? Eu nese momento lle dixen que si tiñamos un edificio, xa se chegou a acordo, era o Pazo de Arenaza. E o Pazo de Arenaza hai que pegarle unha reforma, aínda que fora restaurado no 90, pois estes edificios antigos, que xa tuvo usos distintos, o último foi como residencia de terceira idade, pois o que hai é que facer unhas reformas interiores para que estas oficinas se poida, uns 50 puestos se vai haber para estudiar dentro dese edificio. Todas esas obras de rehabilitación que alcanzan os 250.000 euros, pois os vai financiar a Diputación Provincial. E, por tanto, unha vez que estén feitas as obras, nos pondríamos o edificio a disposición da Diputación para que xa a Diputación se encargara da administración deste edificio, non? Ese é o fin. Estos días acordamos a adxudicación do proxecto, estánse xa ca redacción. En un plazo moi corto de tempo estaremos contratando as obras para que en 3-4 meses a Diputación poida tomar xa a iniciativa de levar adiante o que se pretende, non?
Pois supoño que tamén estes días estará vostede moi pendente dos orzamentos do Estado e do que sucede con esas partidas que lle prometeron para a Nacional Sexta.
Sí, bueno, ayer había unha visita unha diputada de Podemos que se fixo tanto en Guísamo como aquí en Perillo. Eu atendina, indudablemente, o que eu sempre digo que os diputados están máis que para cobrar diñeiro alá en Madrid, a sentarse no banco e comprar eses diñeiros tan altos que cobran, non? E, bueno, pois é de agradecer que viñera esta persona aquí. Que vai a facer? Bueno, pois vai a denunciar no Parlamento pois a situación na que se encontran as obras sin facer do tramo da Nacional Sexta entre Betanzos e a Coruña. Hai un proxecto do Estado, do Ministerio, que ten máis de 20 anos e que eran obras que se iban a levar adiante desde a cidade de Betanzos hasta Coruña en todo o tramo da Nacional Sexta. Obras de seguridade, de ampliación de viales, de túneles, o que se fixo en Iñás, o que se fixo no Seixal, non, de pasos a distinto nivel. Estaba aínda por facer o tema de Solimar, está por facer o tema do Carballo, aquí no caso de Oleiros. Bueno, pois o que nos levamos denunciando moito tempo este tema, e ayer pois veu esta persona, estuvemos ali, bueno, pois para denunciar os feitos e para seguir ca nosa teima, ca nosa batalla para que de unha vez por todas a zona do Solimar sea abordada, non? Porque o último proxecto que había, estamos falando dun plan de hai 20 anos, e isto tiña que estar feito hai 10 anos xa. Había un proxecto no 2007 que non se levou adiante e que está dormindo o soño dos xustos no Ministerio. Por tanto, volvemos a falar de que é unha das carreteras, é a carretera que máis tránsito ten de toda Galicia, e, por tanto, pois urxe facer o que teñen que levar adiante, que leva un retraso, como digo, de 10 anos. Non?
Pois agardemos que próximamente teñamos novidades nese tema.
E sin asai, hai que seguir batallando e seguir buscando temas de discordia, non? Para avergonzalos e poñerles... Bueno, despois non pasa nada, porque despois ven a xente, bote igual por eles e... fan o que lles dá a gana, non?
Lles traerán carbón aos reyes, entonces, me imagino.
No, cabrón a esos. A esos sí, cabrón hai moitos desos, sí.
Pois seguimos falando de outro asunto, neste caso dos orzamentos municipais. O martes temos unha reunión coas entidades.
Bueno, este martes, o mellor algúns se está intentando comunicar por teléfono, se está comunicando por Twitter, cas direccións que temos aquí, dos correos electrónicos que teñen algunhas das sociedades, isto xa desde o martes pasado. Por tanto, o próximo martes, ás 8 na Casa Charrí, vai haber unha reunión con todas as sociedades que queiran estar presentes, principalmente aquelas que aportaron temas para o orzamento, como foron algunhas asociacións de veciños, e outras entidades. Asimismo, tamén hubo outras aportacións feitas por correo electrónico por particulares, que tamén se van a recoller, pero bueno, a citación non é para particulares, é para entidades, non? Aquelas entidades, APAs, sociedades culturales, etc., asociacións de veciños, sociedades sociales, saben que o martes, ás 8 en Casa Charrí, pois lles vamos a expoñer un avance do orzamento, do que vai ser o orzamento para o ano 17, para este ano no que estamos xa, non? Por tanto, unha reunión importante, decirlles que é o que recollemos, aqueles que presentaron cousas, que é o que non recollemos, por que non recollemos, e anunciar tamén aquelas outras que nos levamos, que son de interés para todos, non? Por lo menos para todos que vivimos aquí.
Orzamentos participativos, desde logo.
Sí.
E outra cousa pola que lle quería preguntar é por unha obra que se vai a iniciar en moi breve prazo de tempo, que vai ser a renovación de iluminación en varios puntos do concello, Avenida Ernesto Che Guevara, bueno, Nacional Sexto.
Outro día eu falaba nesta emisora de que hai varias obras que estaban paralizadas por culpa das Navidades. Son un montón de obras, non sei se anda cerca das 20, moi importantes, son un montón de diñeiro. Hai obras, pois, como o Paseo Marítimo de Santa Ana, que estamos falando de 300 e pico mil euros, estamos falando da cuberta da Lagoa de Mera, que estamos falando de 300 e pico mil euros, estamos falando das obras que abarcan desde Aguarrío a Casa do Pobo de Orneda, que son casi 900 mil euros. Estamos falando de un montón de obras con un alto custo, con que pode traballar moita xente nelas durante un tempo, non? Por tanto, nos sacamos, pois agora, e xa digo, están para iniciarse. O día 9, o luns, empezan xa varias destas obras, entre 9 e 15 empezaría a totalidade delas. Estamos falando, xa digo, entre 15 e 20 obras, non? Moi importantes en todas as localidades do municipio.
Neste caso concreto que lle preguntaba pola iluminación de...
No tema de iluminación, estas empezan o día 9, non? Se cambia unha parte do lumeado que vai desde a Ponte o Paxaxe hasta a zona de Solimar, non? Un alumbrado moi bello, un alumbrado que ven do ano 79-80, que, bueno, que está, aparte de que é moi caro, son luminarias que consumen moitísimo, vamos a poñer un alumbrado máis moderno e que cun consumo menor. Quer dizer, que vai ser a ver mellor e cun consumo menor. Isto tamén se vai facer nun tramo da Avenida Che Guevara, desde a zona de Santa Cristina, hacia Santa Cruz, hacia Nirvana, tamén vai un tramo importante, e logo vai outro tramo que está averiado, que non funciona, que é o paseo do porto, do antigo porto de Santa Cristina, que está sin iluminación. A isto tamén hai que añadir que van a empezar tamén en Espiñeiro, toda a zona de Espiñeiro se vai a poñer o lumeado novo, porque o que está sobre esas farolas de baixo a terra, que xa non valen para nada, non? E se vai iluminar todo o paseo desde a finca da Furna hasta lá, hasta o final, porque outro tramo si xe de farolas das de sempre, non? E así, bueno, en moitos lugares do municipio, que agora non me ven en mente, pero bueno, quer dizer que hai unha inversión moi forte tamén en mellora de iluminación. Tamén levamos nestas obras que eu llevo a anunciar aos veciños, tamén van importantes melloras tamén en iluminación.
Todas estas obras, imagino que aparecerán recollidas no próximo Vivir en Oleiro, non sei cando chegará ás casas.
Bueno, o próximo Vivir está xa en Correos, o próximo Vivir levo o almanaque do concello, non? Do ano 2013, por tanto, aqueles que non teñan almanaque, que estén tranquilos, que lles vai chegar a casa, vai un almanaque por cada vivienda, non? Son 13.700 e pico almanaques que se van repartir cos periódico Covivir. Por tanto, entre o luns e a semana seguinte, eu creo que todo Oleiros debía ter xa na súa man tanto o almanaque como o Vivir.
Bueno, pois tomamos nota entón desta importante chegada. Nada máis por hoxe, alcalde. Moitas gracias, como sempre, pola súa presencia aquí.
Hasta logo. Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.